Poštovani slušaoci, 12. decembra navršava se godinu dana od smrti Latinke Perović. Tim povodom u Mostu Radija Slobodna Evropa vođen je razgovor o nasljeđu ove historičarke, koja je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja novije historije Srbije i Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Dubravka Stojanović, historičarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, historičar iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome zašto je Latinka Perović bila najbolji poznavalac srpske historije 19. i 20. vijeka, kako je svojim istraživanjima oborila vladajuće mitove o Srbiji tog vremena, kako je bila ne samo ignorisana od svake vlasti i najvećeg dijela elite u Srbiji, nego i brutalno napadana. Zašto su je napadali i desni i lijevi? Kako je uživala veliko poštovanje u regionu gdje je punila sale na svojim predavanjima. Zašto je govorila da narodi nestaju u historiji ako krenu pogrešnim putem i zašto je bila opsjednuta modernizacijom Srbije. Razgovaralo se i o tome kakav je bio njen odnos prema Jugoslaviji, zašto je govorila da jugoslovenski narodi nisu zaslužili Jugoslaviju, kao i o tome kako je gledala na postjugoslovenski period i da li je vidjela mogućnost da se nove države nastale nakon raspada Jugoslavije oslobode trauma prošlosti i počnu da žive kao dobri susjedi. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nasljeđu historičarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Naši sagovornici su Dubravka Stojanović, historičarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, historičar iz Sarajeva. Gospođo Stojanović, vi ste rekli da je Latinka Perović oborila neke od ključnih mitova o srpskoj istoriji 19. i 20. veka. Koji su to mitovi?
Tih mitova je više, ali da kažem, jedan ključno pogađa duge kontinuitete srpske istorije. Taj ključni mit govorio je o tome da je Srbija do stvaranja Jugoslavije bila jedna, tako reći, evropska razvijena zemlja sa stabilnom i institucionalizovanom demokratijom nalik na Francusku ili na Belgiju, i da je onda sve krenulo nizbrdo sa stvaranjem Jugoslavije, zatim Drugim svjetskim ratom, sa dolaskom komunizma, i da je Milošević tu neki slučajan čovjek i slučajni incident, i da će odmah padom Miloševića Srbija da se vrati na svoje stare evropske demokratske tradicije. To je, da kažem, bilo ono što su neke moje kolege, a i široka javnost, nazivali pozitivni mit o srpskoj istoriji. Mi sada znamo, naravno, da s padom Miloševića ništa nije promenjeno, međutim, Latinka Perović je podstaknuta tim govorom već od kraja 80. godina, počela da se vraća dublje u 19. vek, da istražuje pre svega Narodnu radikalnu stranku Nikole Pašića, i ona je svojim veoma širokim istraživanjima, čisto da kažem da je ona objavila oko 20 monografija i više od 20 knjiga istorijskih izvora, kroz sva ta svoja istraživanja ona je u stvari pokazala da je ta Narodna radikalna stranka, koja je na vlasti bila gotovo pola veka u Srbiji, da ona zapravo ima vrlo malo veze sa evropskim uzorima, da je ona oslonjena na ruske izvore, da je ona jedna tipična narodnjačka, danas bismo rekli populistička stranka, koja se doduše poziva na demokratiju, koja može i da donosi demokratske zakone i vrlo liberalan ustav kakav je Srbija zaista imala krajem 19. veka, ali da u suštini taj model vlasti, koji se u stvari zove narodna država ili partijska država, proguta te institucije i da se odluke donose u jednom malom krugu, bliskom vođi, i da se tu vlada pretežno nasiljem, i da bez obzira na garancije zakonske o slobodi štampe kakve je Srbija imala, tu se primenjuje nasilje protiv svih onih koji se ne slažu, ili također sloboda okupljanja, koja je također bila garantovana i zakonom i ustavom, u praksi nije funkcionisala, itd. itd. Dakle, ta ideja pre svega narodne, odnosno partijske države, od 19. veka je ključno rušenje mita o tome da je Jugoslavija bila ta koja je upropastila srpske demokratske tradicije i da je komunizam došao na ruskom tenku kao jedna vrsta okupacije. Naprotiv, Latinka Perović je pokazala da je i komunizam zapravo došao na prethodno već postavljene temelje partijske države i da je to model iz kojeg mi, evo, ni do danas nismo izašli. Ona, naravno, kad je počela ta svoja istraživanja 19. veka, nije mogla znati dokle ćemo mi danas doći i kakva vrsta gotovo perverznog poretka je sad sa Aleksandrom Vučićem na čelu. Ali u stvari ona je pokazala taj duboki ideološki kontinuitet, ali taj kontinuitet nije samo ideološki, već i praktično politički. To je način na koji funkcioniše ova država i to je problem koji Srbija ne uspeva da reši, evo, već vek i pol.
Gospodine Kamberoviću, šta je po vama ključni doprinos Latinke Perović?
Ako govorimo o doprinosu Latinke Perović, onda bi to prije svega govorio kroz njezine naučne rasprave i knjige, ali ja mislim da treba gledati i Latinkin doprinos na ovom organizacionom planu. Ona je jako puno napravila na okupljanju istoričara oko pojedinih projekata i tu je njezin doprinos nemjerljiv. Čini mi se da niko od istoričara sa prostora Jugoslavije nije mogao okupiti toliko istoričara i tako uspješno koordinirati, ponekad čak i arbitrirati u nekim spornim pitanjima naše istorije kao što je to Latinka Perović. Ali bih posebno htio naglasiti dva važna, čini mi se, projekta kojima je Latinka udarila veliki pečat, a u kojima sam i sam sudjelovao. To je projekat koji se bavio istorijom Jugoslavije i koji je rezultirao zapravo sa dvije knjige. Jedna je Jugoslavija u istorijskoj perspektivi i druga Jugoslavija posljednje poglavlje. I u oba ova projekta Latinka je doista bila naučni lider koji je vodio i usmjeravao sva naša istraživanja. Oko ova dva posljednja projekta Latinka je uspjela okupiti istoričare iz svih postjugoslavenskih zemalja i u tome ja vidim važan doprinos razvoju naših historiografija. Dakle, na historiografskom planu uradila je puno, prije svega na toj demitologizaciji o čemu je Dubravka pomenula, ali okupljanje istoričara iz postjugoslavenskih zemalja novim projektima u istoriji Jugoslavije čini mi se nešto što jeste stvarno veliko što je Latinka napravila.
Gospođo Stojanović, iako je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja srpske istorije, Latinka Perović nije bila prihvaćena u Srbiji. Sve vlasti i najveći deo elite su je ignorisali. Zašto im je baš toliko smetala?
To ignorisali, to je vrlo blago. Rečeno, zapravo su je veoma oštro napadali i na najbrutalnije moguće način. Neki od tekstova zaista spada u antologiju medijskog posrnuća, tu pre svega mislim na dva nastavka teksta Zorana Ćirjakovića u NIN-u Majka druge Srbije, gde se govorilo o njenom privatnom životu, o njenom odnosu s mužem, sinovima, to je stvoren čitav jedan lažni lik te žene da bi bila potpuno delegitimizovana. I ono što je zanimljivo, ona je bila napadana i sa leva i sa desna. Sa desna je jasno zbog svog temeljnog i istrajnog antiratnog stava, zbog svega što je pisala protiv srpskog nacionalizma i odgovornosti Srbije za ratove, zločina, genocida u Srebrenici, tu je desnica jasna. Međutim, zanimljivo je da je napadala i ova neka nova generacija levice, prozivajući je gotovo na isti način na koji je to radio i Tito kada je skinuo srpske liberale, proglašavajući je za nekoga ko je napustio ideje levice, ko je izdao, ko je u stvari liberal. Tako da je ona napadana zaista sa svih strana, tako da je nekako se čak stvara jedan vrlo mučan utisak da niste ništa u čarši ako ne napadnete Latinku Perović. I zaista je to rađeno na vrlo, vrlo, vrlo grube načine i to je nešto protiv čega smo se mi pobunile. Mi, recimo, i kao njene koleginice, upravo protiv ovog Ćirjakovićevog teksta, izdavale smo niz saopštenja uzimajući je u zaštitu i uzimajući upravo nju kao paradigmu te čaršijske omraze koja se baš slivala preko nje iz desna i sleva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nasleđu istoričarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Sagovornici su Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva, i Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, kako je Latinka Perović prihvaćena u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini? Vi ste jednom rekli da su i Sarajevo, i Zagreb, i Ljubljana, i Podgorica Latinku Perović smatrali svojom.
Latinku su očito napadali u Srbiji ljevičari i desničari, ali mislim da izvan Srbije ljevica ipak nije napadala, imala je pozitivan odnos prema Latinki. Razumijem da je desnica napadala jer je Latinkina borba protiv nacionalizma, svakog nacionalizma, ne samo srpskog, izazivala bije su desnici, a ovi napadi sa ljevice su bili možda samo unutar Srbije, ali izvan Srbije mislim da takvih napada na Latinku nije bilo. Ali kad govorimo o njezinom uticaju u regionu, tu bi ja rekao da mi možemo reći da su i istoričari u regionu prihvatali različito, i političke elite i obični ljudi. Kad govorimo o istoričarima u BiH, onda moram naravno pomenuti podijeljenost koja postoji unutar BiH, pa je i ta bosansko-hercegovačka podijeljenost uticala i na različite poglede na rad Latinke Perović u BiH. Mi smo se to mogli uvjeriti 2019. godine kad smo pokušali u Banjoj Luci, recimo, napraviti jedan panel u okviru History Festa, nije to išlo. Ali mislim da je Latinka Perović u najvećem dijelu istoričarske zajednice, kad je u pitanju BiH, prihvatana doista kao jedan naučni autoritet. A kako su je doživljavali obični ljudi, možda mogu argumentirati na primjeru jednog predavanja koje je Latinka Perović imala 2010. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ona je tad održala jedno fantastično predavanje, govorila je o istoriji, ali i o stanju u regionu. I ja sam tad zapisao da je kazala kako je region teško zamisliti bez cjelovite BiH, a BiH je opet teško zamisliti s bilo čijom dominacijom bez sporazuma slobodnih građana koji mogu biti i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Naravno, nije to Latinka govorila na pamet, ona je govorila kao istoričar, ali je govorila iz velikog životnog iskustva. A obični ljudi su je susretali, tome sam svjedočio, doista pozdravljali na ulici. Taksisti su je prepoznavali i odbijali, recimo, da plati vožnju. Sve to na neki način dokaz koliko je Latinka doista u regionu doživljavana kao svoja i koliko su ljudi u regionu zapravo željeli da i Srbija bude ono što je Latinka Perović bila i konačno što je Latinka Perović silno željela. Ukratko, dakle, rekao bih da Latinkin antinacionalistički stavovi su bili ohrabrenje za sve antinacionaliste u našim zemljama. To je nešto što stvarno govori da je čitav naš prostor zapravo doživljavao Latinku Perović stvarno kao nešto svoje.
Gospođo Stojanović, kakav je bio odnos Latinke Perović prema Jugoslaviji?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Ja sam nju upoznala kad sam se zaposlila u tadašnjem institutu za radnički pokret 1988. godine. Tu sada već je Milošević na vlasti, kreće čitava kriza Jugoslavije. I ona je od početka krize, pa tokom ratova, stalno ponavljala da ona nije Jugoslovenka. To je mene s jedne strane jako iznenađivalo, a s druge strane bi me čak i pogodilo na neki način, nekako mi taj njen stav nije bio do kraja jasan. Ali kasnije, uz mnoge godine koje smo proveli zajedno, ona je u stvari mislila da bi svako ili skoro svako ko u Srbiji, ko u Beogradu se izjašnjava kao Jugosloven ili kao neko ko se i dalje zalaže za Jugoslaviju ili ko žali čak za Jugoslavijom, da tu uvek postoji neka vrsta skrivenog srpskog nacionalizma. I to je bio njen stav u stvari, da je u srpskoj javnosti, pa čak i najliberalniji, najotvoreniji krugovi nisu jasno razdvajali srpstvo od jugoslovenstva, da je postojala jedna opšta zabuna oko toga da li je Jugoslavija država svih njenih naroda ili je to proširena Srbija. Ona je to čak i svojim najbližim saradnicima na neki način zamerala i tek kasnije kroz te duge razgovore sam shvatila tu njenu poziciju, bez obzira što se ja s njom lično na tom pitanju nisam slagala i ostala sam Jugoslovenka bez obzira na sve.
Gospodine Kamberoviću, kakav je bio odnos Latinke Perović prema Jugoslaviji?
Ja mislim da ona nije imala ništa protiv Jugoslavije. Naprotiv, ona je, kad je pisala o tome, pisala je kao istoričar bez jugonostalgičarskih emocija. Ona je to hladno analizirala i polazila je naravno od ovoga o čemu je Dubravka govorila, da mnogi Jugoslaviju nisu razumjeli, da su mnogi Jugoslaviju, pogotovo u Srbiji, različito doživljavali, da su je doživljavali kao proširenu srpsku državu i da se narodi u Jugoslaviji, bez obzira što su proveli toliko, dakle skoro 80 godina zajedno, da se ipak nisu dovoljno upoznali. Tu je zapravo onda tragala za razlozima raspada jugoslavenske države. Ona je to čak u jednom intervju ukazala, da je Jugoslavija kao država odigrala jednu svoju istorijsku ulogu i čak je rekla, ima ljudi koji sanjaju u obnovi Jugoslavije, a to se više neće dogoditi. Ta se država stvarala dva puta i kroz cijelu tu istoriju je nosila određene probleme. Ona nije bila nostalgičar u smislu žaljenja za Jugoslaviju, nego je trudila se da razumije Jugoslaviju i da objasni zašto prije svega srpske političke elite nisu mogle doživjeti Jugoslaviju kao državu u kojoj će različite nacionalne zajednice sačuvati svoj identitet. Dakle, ja bih rekao da Latinka nije imala ništa protiv Jugoslavije, da je ona smatrala da je to bio jedan pozitivan istorijski hod i da je to bila vrijedna, važna, pozitivna ideja, ali da ona je propala zbog toga što ljudi koji su sudjelovali u stvaranju Jugoslavije i kasnije, dakle političke elite, nisu na najbolji način doživljavali tu Jugoslaviju. Dakle, nisu je doživljavali kao zajednicu svih, nego samo kao proširenu nacionalnu državu. I ja mislim da je ona, tragajući za razlozima raspada Jugoslavije, ponudila, čini mi se, jedan od najboljih razloga zbog čega se Jugoslavija raspala. Dakle, narodi se u njoj nisu dovoljno upoznali.
Samo da dodam da slučajno ne bi bio nesporazum, hvala Husni što je ovo rekao, nikako nisam htjela kažem da ona nije smatrala Jugoslaviju dobrim rešenjem, naprotiv, ona je mislila da je to u trenucima kada Jugoslavija postojala bilo najbolje rešenje, ali posle njenog raspada 90-ih je govorila da ona više nije moguća i kako je jednom briljantno rekla, jugoslovenski narodi nisu služili Jugoslaviju, odnosno da oni prosto nisu bili dovoljno politički zreli da bi jednu tako složenu državu uspešno izveli, a što se tiče srpske strane, ona je mislila da je Jugoslavija apsolutno najbolje rešenje, ona je govorila, to je naša prva Evropa, dakle to je to prvo iskustvo interkulturalizma, multikulturalizma, života sa drugim ljudima, stvaranje jedne vrlo komplikovane političke zajednice, ali govorila ta je politička zajednica nadišla svoje narode. Dakle, u tom smislu ona je lično bila za to rešenje, ali kada se ona raspala, ona je čvrsto stajala na tome da nju ne treba obnavljati i da treba svaki narod da nađe svoj put.
Gospođo Stanović, kako je Latinka Perović gledala na postjugoslovenski prostor? Da li je videla mogućnost da nove države koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, da se oslobode trauma prošlosti i počnu da žive kao dobri susedi?
Ona je dosta sumnjala u takvu vrstu budućnosti, polazeći pre svega od stanja u samoj Srbiji, koja se ni posle 2000-te i odlaska Miloševića nije suočila sa onim zbog čega je Srbija ušla ili napravila ratove 90-ih. Dakle, do tog suočenja nije došlo i ona je polazila od toga da dok se to ne dogodi u Srbiji, šanse za normalizaciju odnosa među nastalim državama su veoma male i naravno naša sadašnjost to i potvrđuje. Ali ona od toga nije odustajala i ona je bila šefica najvećih projekata koje su obuhvatile sve jugoslovenske istoričare i ono što je takođe važno, ona je neumorno putovala gotovo do posljednjeg trenutka, već teško bolesna. Ona je išla svim mogućim prevoznim sredstvima, ako treba, ne znam, u Ivangrad kolima da se ide, ona će ići kolima ili neke još druge daleke destinacije do kojih nije bilo aviona ili nekog udobnijeg prevoza. Neumorno je išla i mislila je da ipak svuda nastaju neke nove generacije sa kojima, isto to mora se kaže, ona jako mnogo radila, pre svega sa mladim istoričarima u regionu. U Beogradu nema mladog istoričara antinacionalističke provenijencije s kojim ona nije godine provela zajedničkog rada na svakom tekstu, na svakom promišljanju prošlosti, verujući zaista da nastaju nove generacije koje će moći da otvore jednu ozbiljnu vrstu dijaloga o tome šta se tu sve dogodilo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nasleđu istoričarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Sagovornici su Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, kako je Latinka Perović gledala na budućnost Zapadnog Balkana nakon raspada Jugoslavije?
Možda najbolje o tome može reći ona sama, kad je jednom priliku rekla mi moramo vidjeti i priznati realnosti na postjugoslavenskom prostoru, a te realnosti su države koje su nastale na ovim postjugoslavenskim prostorima, i ona je rekla da te države kroz evropsku integraciju mogu prihvatiti i moraju prihvatiti svoju zajedničku perspektivu. Mislim da je ona svjesna bila tih realnosti, da je inzistirala na tim realnostima zapravo, i da je vjerovala da jedino uključivanjem u šire evropske integracije države koje su nastale u jugoslavenskom prostoru mogu imati neku zajedničku perspektivu. Ali kažem, ona nije maštala o tome da se može obnoviti Jugoslavija, nego je zapravo maštala da se ove realne države koje postoje integriraju u Evropsku uniju. Bila je svjesna naravno teškoća tog suočavanja sa prošlošću i s tim traumama. Ali mislim da je ona vjerovala da će to oslobađanje od tih trauma prošlosti vremenom kroz ove evropske integracije nekako zaživjeti, i naravno bila je svjesna težine tog procesa.
Gospođo Stojanović, šta je osnovna karakteristika pristupa istoriji Latinke Perović?
To je pre svega jedna sveobuhvatnost, jedan ogroman rad. Mislim da nema istoričara, bez obzira što ih ima mnogi vredni, koji su radili toliko koliko je ona radila. I kad kažem ta sveobuhvatnost, onda mislim recimo na ovo što sam negdje na početku rekla. Ona je radila na tome, ako radi na monografiji recimo, dakle na jednom knjizi zasnovanoj na istraživanju, ona je usput objavljivala istorijske izvore. Znači, ona bi da bi objavila jednu knjigu, ona bi objavila u međuvremenu čitav niz istorijskih izvora koje ona prošla da bi došla do ovih historiografskih zaključaka. Pa bila sada to recimo pisma Nikole Pašića koje je ona objavila, koje su izuzetno važna knjiga. Neće sad ljudi ići u arhiv da traže njegova pisma, ali ona je napravila izbor ključnih pisama iz kojih se vidi njegova ideologija. Ili knjiga govora Nikole Pašića, gde sam imala sreću da radim zajedno sa njom, dakle to su skupštinski govori, gde se vidi kako je on nastupao u skupštini, manipulisao, koja je to vrsta upravo ovog populističkog govora o kome smo ranije govorili. To je bila jedna zaista prosvetiteljska uloga, gde ona nije samo servirala, da tako grubo kažem, svoje rezultate, već je davala publici, davala je široj javnosti mogućnost da i sama to pročita. Ono što je pre svega važno, to je da se ona bavila istorijom ideja, što je retka oblast u okviru naše historiografije, upravo zbog toga što je veoma teška. Dakle, vi morate jako dobro da poznajete svetske idejne tokove, ideološke glavne i sporedne puteve kojima su išli ti koncepti, a ona se pre svega bavila istorijom socijalizma koji je prebogat od 19. veka po raznim putevima traganja za pravom idejom. Znači, sve to morate znate da biste prepoznali kod aktera političkog života u Srbiji koji su to stvarni izvori, koji su to stvarni uticaji. To je taj njen neverovatno veliki rad. Ona je zaista radila po najmanje 12 sati dnevno, svakog dana, svakog vikenda, svakog praznika, da bi na kraju taj rezultat bio tako impozantan.
Gospodine Kamberoviću, po vama, šta je osnovna karakteristika Latinkinog pristupa istoriji?
Možda uz ovu sveobuhvatnost koju je Dubravka već pominjala i prosvjetiteljsku ulogu koju je imala, ja bih možda još naglasio tu temeljitost koju je ona stvarno iskazivala u historiografiji. Bila je izuzetno temeljita u svojim istraživanjima. Druga karakteristika je jedna odgovornost historičara koju je ona imala, kako prema predmetu svog istraživanja, ali mislim da je bila uvijek i svjesna konteksta u kojem ona svoja istraživanja provodi, da ta istraživanja imaju određeni utjecaj na odnose u društvu. Dakle, mislim da je ona doista osjećala tu veliku odgovornost istoričara, što opet nije čest slučaj u našim historiografijama. I možda treća stvar koju bi notirao je to da ona, za razliku od mnogih drugih istoričara, nikad nije težila nekom senzacionalizmu. Iako njezine teme su uvijek bile važne i aktuelne, ali ona nikad ih nije obrađivala na način senzacionalistički kako to mnogi rade.
Gospođo Stojanović, Latinka Perović je govorila da narodi nestaju u istoriji ako krenu pogrešnim putem. Bila je opsednuta modernizacijom Srbije, što ste vi nekoliko puta pomenuli, nudila je alternativu nacionalističkoj stvarnosti, ali to je bio glas vapijućeg u pustinji. To je bila prosvetiteljska misija o koju se društvo oglušilo. Mislite li da će Srbija jednog dana shvatiti njene poruke?
To sigurno ne možemo da znamo i to danas izgleda još dalje nego što je izgledalo prethodnim decenijama dok je ona stvarala, govorila, pisala, ali ona je sama govorila za svoje delo i za delo brojnih drugih kolega. Pa znate šta, to je sada napisano, objavljeno i to se sada ne može zaobići. Ja nisam tako sigurna da se to ne može zaobići, jer se veoma uspešno zaobilazi već jako dugo. Ali u svakom slučaju to je neka vrsta predanja. Ona je kao i da je bila svesna da ona to radi za neke buduće generacije, jer ove sa kojima je živela su bile na veoma suprotnim pozicijama. Ali je imala tu svest da je potrebno da neko ostavi te analize, ta znanja, te izvore koje ona objavljivala, pa ako ih neko nekog dana bude razumeo, shvatio i u krajnjoj liniji primenio politički, stvarajući jednu drugčiju, modernu Srbiju, to bi bio pravi rezultat njenog ukupnog dela. Ona je zaista bila gotovo opsednuta idejom modernizacije i to je zanimljivo da je to nešto što je obeležilo i srpske liberale početkom 70-ih, dakle taj pokušaj modernizacije Jugoslavije, njene privrede, njene političke sfere, same federacije u krajnjoj liniji. A kasnije se kao istoričarka opsesivno zaista bavila time zašto modernizacija nije uspela. I to ne samo ova u vreme socijalizma, već i razni pokušaj 19. veka, zbog čega se veoma posvećeno bavila recimo srpskim liberalima ili naprednjacima 19. veka koji su sprečeni u pokušajima modernizacije i tu je naravno najbolja paradigma njen čuveni tekst o otporima železnici i ona je na neki način kroz tu paradigmu pobune protiv izgradnje železnice u Srbiji 1882. godine u stvari nekako izrazila sve te pokušaje da se modernizacija spreči i u krajnjoj liniji ona je i jugoslovenske ratove 90. godina videla kao pokušaj da do modernizacije ne dođe i da tradicionalne stare elite zadrže moć.
Gospodine Kaberović, kako vi gledate na ovu opsednutost modernizacijom Latinke Perović?
Zapravo ja mislim da je to pokazatelj koliko je Latinka Perović željela vidjeti modernu Srbiju. Njezino bavljenje modernizacijom je zapravo pokazatelj koliko je ona željela živjeti u jednoj modernoj državi. Da li će to nekada biti prihvaćeno u Srbiji, to ne znam, ali meni se čini da su ljudi izvan Srbije u regionu u Latinki Perović zapravo gledali jednu modernu Srbiju i da su iskazivali nadu da će Srbija doista prihvatiti ideje Latinke Perović, dakle postati stvarno jedna moderna, a ne nacionalistička država.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama puno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Usnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva, i Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Znamo li kakvo je stanje manjina u Bosni i Hercegovini? Kako žive mladi Romi i s kojim problemima se suočavaju? Moje ime je Kristina Gađe i vodim vas kroz podcast Glasom mladih. Ovog puta moj gost je Emin Fafulić iz Kaknja, općine koja se nalazi u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine. Osim što je odnedavno postao prvostupnik prava, Emin je i član Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH i član Upravnog odbora Centra za podršku Roma Romalen Kakanj. Kao romski aktivist sudjelovao je na brojnim europskim i regionalnim seminarima i konferencijama te implementirao brojne projekte. O tome, ali i o stanju prava nacionalnih manjina, govorimo u podcastu. Emine, predstavnik si Vijeća nacionalnih manjina u Federaciji BiH, završio si prvi ciklus studija prava, ujedno si prvi Rom u školi političkih studija Vijeća Europe, edukator si, aktivista, evo mnogo nekih funkcija. Cijeli svoj život radiš na poboljšanju kvalitete života romske populacije i sada to radiš kroz Centar za podršku Roma Romalenu Kaknju. Što je u fokusu vašeg današnjeg rada?
Prije svega, zahvalio bi se na pozivu, na ovom gostovanju. Kao što ste rekli, ja sam Emin Fafulić, dolazim iz Kaknje i veći dio posla koje obavljam kroz Centar za podršku Roma Romalen Kakanj. Trenutno i generalno u fokusu Centra za podršku Roma Romalen Kakanj jesu romska populacija i druge ugrožene socijalne kategorije. Trenutno je najveći fokus i naše najveće napore pružamo ka obrazovanju Roma. Pored obrazovanja mi se svakako bavimo i drugom problematikom koju Romi u Bosni i Hercegovini imaju. Trenutno završavamo projekat imunizacija za svako dijete koju radimo u saradnji sa UNICEF-om. Pored drugih projekata koje radimo, trenutno isto radimo na stambenom zbrinjavanju Roma, izgradnja socijalnog smještaja u Kaknju uz podršku općine Kakanj i Caritasa Švicarske.
Spomenuo si da je obrazovanje, zdravstvo, da su neki od problematika koji dotiču Rome. Koji su to još problemi koji muče mlade Rome?
Kada pričamo o romskoj populaciji, stvarno moram reći da u svim sferama života Romi imaju određenih poteškoća u obrazovanju i zdravstvu, naravno, ali pored toga imamo veliku stopu nezaposlenosti u romskim zajednicama, pored toga isto tako imamo loše stambene uslove na kojima radimo baš trenutno, ali moram tako reći da Romi svakodnevno prolaze kroz određene probleme, da li to bilo u obrazovanju, u pristupu zdravstvene zaštite, da li ostvarivanje nekih drugih socijalnih prava i slično, i optimistično gledamo na tu situaciju, idealno nije. Biće potrebno još dosta napora i vremena da se romska zajednica u nekom punom kapacitetu integriše u ovo društvo, ali svakako da smo zadovoljni i na neki način ponosni na sve rezultate koje Centar za podršku Roma Romalen Kakanj postiže kada je u pitanju romska zajednica u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Evo, kako se samo udruženje, to jest centar, bori protiv ovih problema koji muče mlade Rome? Kako se rješava problem obrazovanja, zdravstva?
Kada su u pitanju mladi Romi, kada je u pitanju obrazovanje, jedan od značajnijih projekata jeste taj koji smo radili sa Roma Education Fundom. Kroz taj projekat smo imali priliku da naš mehanizam koji je unikatan sam po sebi sprovedemo kroz osnovne i srednje škole u Kaknju. Kroz taj projekat smo imali priliku da obezbijedimo školske užine, školski pribor, pa u nekim slučajevima i subvenciju troškova za maturalne ekskurzije, maturalnu odjeću za naše učenike. Kroz taj program specifičan proces se dešavao na način da smo imali romske medijatore u svim osnovnim i srednjim školama u Kaknju koji su bili spona između romske zajednice, samih roditelja i naravno škole. S druge strane, romski medijatori u tim školama su pokazali da dobre rezultate kroz taj projekat s obzirom da učestalost i redovnost romske djece na nastavi je bio povećan, broj uključene djece u sam obrazovni sistem je povećan znatno na osnovu periodu 10 do 15 godina koliko pogledamo. Trenutno u Kaknju imamo preko 200 djece u srednjem obrazovanju. Romski medijator je bio tu za pomoć i roditeljima i samoj djeci, ali s druge strane školama i upravi, gdje bi ukoliko dijete ne pojavi se na nastavi, u tom momentu medijator direktno ide u zajednicu da provjeri razlog izostanka djeteta sa nastave. Isto tako su romski medijatori pružali podršku toj djeci tokom tog obrazovanja, gdje smo isto organizovali određene dopunske nastave za za romsku djecu, kako bi im pomogli da prođu kroz taj proces obrazovanja. Trenutno smo, ono što se kaže, na nekom pred kraj projekta. Glavni problem koji nam se javlja jeste to da svaki put kada projekat stani, mi gubimo dio te djece i gubimo dio tog procesa, gdje dosta djece onda odustanu od škole jer nema ko da to prati, nema ko da nadzire taj proces čitav. Druga stvar jeste da kroz taj projekat smo obezbeđivali školske užine za djecu, samim tim da dokoliko dijete nema tu užinu danas, jako je teško da se to dijete pošalje u školu. Jedini problem koji imamo jeste to kada se završi projekat, dešava se to da cijela praksa pa stagnira jer nemamo sredstava da nastavimo tu podršku koju pružamo svakodnevno.
Spomenuo si ulogu romskih medijatora u školama. To je jedna sjajna stvar za koju, vjerujem, mnogi nisu čuli.
Trenutno imamo jednog romskog medijatora koji pokriva 3 škole. Zbog određenih limitacija projekta i sredstava, trenutno je samo jedan medijator, međutim to na prijašnjim projektima je bilo u pitanju 2, 3, zavisno od potrebe u tom momentu. Medijator trenutno u Kaknju je Yunus Husić. Ima odličnu komunikaciju i sa roditeljima, također i sa upravom škole. Baš nedavno je dobio priznanje za odličan rad i za saradnju sa osnovnim školama i srednjim u Kaknju. Tako da taj čitav proces medijacije je jako koristan djeci. Djeca u svakom momentu imaju osobu koju se mogu obratiti za bilo kakav problem, za bilo kakvu potrebu, kao što imaju i priliku da to urade u našoj kancelariji u Kaknju, ali je Yunus je ta osoba koja je prvi kontakt i školi i roditeljima za bilo kakav problem. Taj čitav proces se trenutno dešava samo u Kaknju. Naše želje bi bile da se to proširi na druge općine i da se ta pozicija medijatora na neki način sistematizuje i da do svakoj školi imamo jednog Roma medijatora koji će biti tu na usluzi i djeci, a i upravi škole. Isto tako, proces medijacije i model koji mi imamo u Kaknju pokušavamo provesti i na druge institucije kao što je, ne znam, centar za socijalni rad, lokalna zdravstvena ustanova, kako bi na neki način olakšali pristup svim tim institucijama našim Romima.
Ono što bi potvrdio je da je romski medijator jedini u Kaknju u državi.
Kroz određene projekte smo mi imali i angažovali smo određene medijatore i u drugim općinama, ali s obzirom na limitovana sredstva i na trajanje projekta, trenutno samo u Kaknju.
Evo, koliko smatraš da bi obrazovni sistem trebao to pružiti sam od sebe, to jest država, ne bi to trebalo ovisiti o nekom projektu?
Svakako da naši napori idu ka tome da sistematizujemo tu poziciju, da svaka škola u Bosni i Hercegovini ima jednog Roma medijatora koji će olakšati proces obrazovanja svim našim Romima, isto tako upravi škole, tako da se nadamo i s nekim velikim optimizmom očekujemo da država Bosna i Hercegovina i sam obrazovni sistem na neki način podrži tu našu ideju i da uvedu školskog medijatora u svaku školu.
Da li ima pomaka od dekade Roma inicijative koja je završila 2015. godine, a kojom je nastojao se poboljšati socioekonomski status Roma u nekoliko europskih zemalja, među njima i Bosna i Hercegovina? Koja su tvoja saznanja o tome?
Ne mogu reći da pomaka nema. Svakako da ima, u nekom smislu su to mali koraci, dok s druge strane možemo reći da su to stvarno i veliki koraci u poređenju onog stanja i situacije u kakvoj se nalazi romska zajednica. Generalno u svim poljima ima pomaka, ima rezultata. Nekad su ti rezultati nevidljivi na prvi pogled, ali mi koji se krećemo u romskom nevladnom sektoru jasno znamo koje su promjene. Trenutno pričam za Kakanj, u principu trenutno se gradi 8. zgrada za stambeno zbrinjavanje Roma, što je super praksa i što je super za pohvalu da u jednom tako malom gradu općina Kakanj ulaže velike napore zajedno sa Caritasom kako bi se taj problem riješio i zbrinuli Romi. Kada gledamo na druge sfere, na drugu problematiku koju pogađa Rome. Rekao sam već da ide i u samom obrazovanju imamo veliki pomak, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, i tu imamo naravno određene rezultate, ali nedovoljno da bi mogli reći da je sve okej, i da su svi Romi zdravstveno zbrinuti. I dalje imamo veliki broj zdravstveno neosiguranih osoba, tako da i taj proces nekako pokušavamo da prosprovedemo kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu. Kao što sam pomenuo ranije, radimo trenutno na projektu imunizacija za svako dijete koju podržava UNICEF, i kroz taj projekat imamo priliku da razgovaramo sa roditeljima i sa djecom o važnosti imunizacije, redovne imunizacije, pa isto tako i COVID imunizacije. Trenutnoj fazi projekta radimo sa majkama, sa porodiljama, sa dojiljama, sa mladim bračnim parovima koji uskoro planiraju imati djecu. Radimo na edukaciji i važnosti zdrave ishrane na relaciji majka dijete, tako da mi redovno radimo na tim stvarima i vjerujemo da ćemo kroz određeni broj godina postići taj neki idealan status Roma u Bosni i Hercegovini.
Nedavni europski izvještaj navodi da su Romi među glavnim metama govora mržnje na internetu. Romska zajednica, vjerujem da idi dobro znaš, se suočava sa konstantnom jednom diskriminacijom. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Da li ima pomaka ka većoj uključenosti Roma u društvu?
Ja aktivno radim na suzbijanju diskriminacije, stereotipa, predrasuda o Romima. Trenutno kroz projekat United Nations Population Funda radim na projektu Young Peer Peace Building, gdje isto tako promovišemo razbijanje predrasuda, razbijanje stereotipova, diskriminacije prema Romima i ostalim kategorijama na margini. Trenutno ne mogu reći da tih stvari nema. Govora mržnje, prizivanje neke diskriminacije, prijetnji i slično, uvreda na svakakav način, imamo svakodnevno na internetu. Mi svakodnevno možemo pronaći neke pozitivne informacije, pozitivne vijesti kada su u pitanju Romi. Mi imamo veliki broj mladih ljudi koji svakodnevno završavaju srednje, pa čak i visoko obrazovanje, a imamo Roma koji su uspješni u raznim poljima svog djelovanja, ali se o tim stvarima jako malo piše, jako se malo govori. Taj glas je nekako dosta tiši od onog glasa kada se desi da je neki Rom nešto ukrao, opljačkao i slično. Takve
jesu li to ti stereotipi zapravo?
Kao uvijek kažem, mi u Bosni i Hercegovini smo jako kreativni kad su u pitanju stereotipi i predrasude, tako da za romsku populaciju imate mali milion nekih predrasuda, nekih stereotipova. Ne mogu reći da nema Roma koji pripadaju i tim stereotipom i predrasudima, ali isto tako garantovano tvrdim da s druge strane mi imamo dosta Roma i veći broj Roma koji u stvari pokazuje suprotno od tih stereotipa i tih predrasuda. Ali kao što rekoh, mi u Bosni i Hercegovini imamo veliki, veliki broj stereotipova i predrasuda i prema drugim kategorijama našem društvu, tako da Romi nisu izuzetak ni u ovom slučaju.
Jesi li se ti suočio sa govorom mržnje i diskriminacijom?
Momentima da neko ciljano te stvari radio, ne mogu da kažem, ali do momenta dok ne kažem da sam ja pripadnik te iste nacionalnosti, svakako da sam čuo standardne priče, svi Romi su isti, oni to tako hoće, to oni sami sebi tako žele, oni neće da rade, oni su ovakvi, oni su onakvi, dok se ja ne kažem da sam ja isto tako pripadnik te iste populacije, što se takvo mišljenje možda ono na neki način samo sakrije, i onda ide ono standardno opravdanje, pa dobro, ti nisi kao ovi ostali, ti nisi kao oni. Ja općenito kažem, tu griješite, jer svakako da ja jesam isti kao i svi ostali Romi, samo niste imali priliku da upoznate ostale Rome, i ono što ona slika koja je u stvari u medijima je stvarno onaj najgori i onaj možda najmanje tačna slika Roma u Bosni i Hercegovini.
Također si dio dosta procesa i kampanja kroz tvoj angažman i aktivizam. Da li se osjećaš dijelom društva? Je li društvo, evo kao što si rekao, puno stereotipa i predrasuda, koliko je ono prihvatno polje za Rome i za sve nacionalne manjine općenito?
Ako bih rekao da je sve idealno i da se osjećam kao i svi ostali punopravni članovi društva, moram vas slagati. S druge strane, svakako ću reći da ja se osjećam kao dio ovog društva. Ja se identifikujem kao državljanin Bosne i Hercegovine.
Koje promjene su potrebne kako bi mladi Romi imali osjećaj da su aktivan i jednak član društva? Gdje treba da krene ta promjena?
Ja se uvijek vodim tom politikom da promjena u našem društvu mora da ide sa obe strane. Znači, i da krene iz romske zajednice, od samih Roma, a iz druge strane od lokalnih institucija i naravno viših nivoa. Promjena koju mi, kako je ciljamo, svakako da zahtjeva napore iz romske zajednice, a isto tako iz institucija i samog sistema, samog društva. Tako da vjerujem da mi koliko budemo radili i nastavili raditi sa romskom zajednicom, generalno društvo će kaskati onda za tom nekom inkluzijom, za tom nekom integracijom, jer romska zajednica se iz dana u dan mijenja, imamo poboljšanje na svakom nivou i vjerujemo da ukoliko društvo ne bude uložilo neke veće napore da se romska zajednica integriše, mi ćemo svakako prestići to društvo i s naše strane će sigurno ići puno veći napor iz dana u dan, tako da nadam se da će i generalno društvo i same institucije otvoriti ta vrata koja mi pokušavamo da otvorimo već godinama.
Kako reagiraju lokalne institucije, lokalna samouprava, je li tu imaju Romi otvorena vrata?
Tu moram reći da to sve zavisi od općine do općine, od grada do grada, od institucije do institucije. U Kaknju, iz mjesta kojeg ja dolazim, mogu pričati najviše o dobrim praksama i o super rezultatima koje je općina Kakanj i ostale institucije. Svi ti njihovi napori su doveli do toga da je Kakanj primjer cijeloj Bosni i Hercegovini sa rezultatima koje postižu kada je u pitanju romska zajednica. Moram spomenuti da općina Kakanj kroz svoj budžet izdvaja određena sredstva za subvenciju troškova upisa djece u vrtić, a što je odlična stvar. Općina Kakanj ima posebnu liniju u budžetu koja garantuje Romima za potrebe proslave praznika, koliko je potrebna jednokratna pomoć, tako da mogu slobodno reći da kada je općina Kakanj u pitanju, mi imamo odličnu saradnju sa svim lokalnim institucijama, od škole do policije, do doma zdravlja, centar za socijalni rad, isto tako biro u Kakanju. Mi stvarno imamo odličnu saradnju i te stvari puno lakše idu kada imamo partnere u tom poslu.
A imaš li saznanja o situaciji u drugim općinama ili gradovima u Bosni i Hercegovini?
Svakako da imam neke okvirne informacije kada su pitanje u druge općine kroz Romaktet program koji je finansiran, implementiran od strane Vijeća Europe i trenutno implementira Eurorom, udruženje Roma. I možemo reći da u 11 trenutno općina projekat se sprovodi. U svi tih 11 općina uspješno su uspostavljene community action groups koje mi nazivamo tako. Te community action groups u stvari to je grupa Roma i Romkinja koje redovno se sastaju, iznose svoju problematiku i moguća rješenja. S druge strane imamo local action group koji je sastavljen od članova ispred romske zajednice, isto tako predstavnik lokalnih vlasti gdje zajedničkim naporima se radi na rješavanju određenih problema koje je prethodno community action group izlistao.
Mnogo puta si spomenuo brojne projekte koji su zasluženi za unapređenje romskih prava. Koliko je važna međunarodna podrška u jačanju ljudskih prava?
Veliku, veliku važnost igraju međunarodne organizacije i ta podrška koju pružaju Romima u Bosni i Hercegovini, kao što sam naveo, od UNICEF-a, Vijeća Europe, Caritasa i sličnih organizacija. Mi stvarno veliki broj projekata radimo u saradnji sa njima. Dosta sredstava dolazi iz tih međunarodnih organizacija, međunarodnih donatora. Svakako da postoji prostora za više projekata, za više neke akcije, ali moramo biti s jedne strane vrlo zahvalni svim tim organizacijama koje stvarno ulažu velike napore.
Kakva je situacija u regiji? Ali možeš usporediti situaciju u Bosni i Hercegovini sa onom u regiji?
Naravno, tu ću se uvijek vratiti, pošto kažem ja radim najviše s mladima i tu negdje idu moji najveći napori. Moram nekako tužno reći da svaki put kada se dešavaju neki međunarodni seminari, edukacije, sastanci i slično, najmanje mladih Roma iz Bosne i Hercegovine dođe. U poređenju sa Srbijom, sa Makedonijom, čak i Albanija, svaki put imamo nekoliko mladih Roma koji su predstavnici svoje države na tim seminarima, edukacijama i slično, dok iz Bosne i Hercegovine budem ja i možda još neko. Što je stvarno poražavajuće, znajući koliko mladih obrazovanih Roma mi imamo u Bosni i Hercegovini, tako da vjerujem da, kao što sam i spomenuo prije, da svakako treba i od strane mladih Roma malo više napora i neke uključenosti, ali isto tako vjerujem da ćemo u nekom narednom periodu i motivisati te mlade ljude da učestvuju na takvim aktivnostima, da rade na izgradnji svojih kapaciteta i da pruže priliku svim Romima na taj način da će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svim tim seminarima i edukacijama u najboljem svjetlu.
A što misliš, što je uzrok manjka odaziva romskih mladih aktivista u tim seminarima, u treninzima?
Mogu nabrojati nekoliko uzroka koji po mom mišljenju su taj da dosta Roma nije upoznato s tim stvarima, dosta mladih Roma se boji prije svega i deklarisati kao Romi, biti dio tih procesa s razlogom da ne bi bili podloženi nekoj diskriminaciji i slično. Veliki broj Roma, kao što znate, ima problem sa deklarisanjem. Najbolje o tome govori popis stanovništva iz 2013. godine, gdje mi po zvaničnom popisu stanovništva imamo u Bosni i Hercegovini 12.000 Roma, a realan broj i procjene romskog nevladnog sektora kažu da u Bosni i Hercegovini živi od 80 do 100 hiljada Roma. Jasno nam je da ta velika razlika u zvaničnom popisu i onim nekim našim podacima govori o tome koliko Romi u Bosni i Hercegovini imaju problema sa identifikacijom i samim deklarisanjem kao.
Svi znamo za presudu Sejdić-Finci koja je bila nekako pokazatelj neispunjavanja europskih presuda od strane Bosne i Hercegovine.
Kada bi se stavio u drugu ulogu, ni ja se ne bih deklarisao kao Rom. Samim tim što znam da s tom etiketom, s tim deklarisanjem, s tom identifikacijom, očekuje me neke diskriminacija, neko uskraćivanje prava, tako da sigurno mogu reći da razumijem te ljude, svakako da promovišem tu ideju da mi treba da se identifikujemo u ovom društvu kao Romi i treba da ne treba da bježimo od same naše pripadnosti, ali je situacija realno takva da ljudi znaju da neće ništa dobro slijediti ukoliko se deklarišu kao Romi.
A gdje treba krenuti promjena? Je li ima naznaka da se društvo mijenja? Je li taj proces poboljšanja prava spor ili ubrzan?
Moramo biti svjesni koliko je sam sistem u Bosni i Hercegovini komplikovan i koliko je potrebno napora da se neke stvari promijene. Nama je jasno da nakon već 10-12 godina, ako se ne varam, presuda Sejdić-Finci nikad nije sprovedena i da će taj proces nam daje takvu sliku da u našoj državi stvari se nekada jako sporo kreću i ta promjena jako sporo dolazi u određenim sferama. Dok s druge strane, bar u onom dijelu koliko je moguće, određene promjene mogu reći da lete, ali naravno kažem, mi nećemo prestati pružati neke svoje snage i pružati taj napor ka poboljšanju cijele situacije u Bosni i Hercegovini, svakako da težimo ka nekoj toj idealnoj situaciji.
Je li vjeruješ upravo da veća uključenost mladih Roma u te projekte, ne samo na državnoj razini nego i na regionalnoj, bi bili mladima zanimljiviji da se udružuju i da stvaraju neke buduće projekte, ili ta ova borba protiv svih loših narativa i loših stvari bila lakša i bila brža za procesuirati?
Pa svakako, ja ću uvijek reći da ovaj svijet, nažalost, ostaje na mladima. Imam dojam da se u mlade ulaže previše nade, a skroz, s druge strane, malo napora. Siguran sam da bi mladi učestvovali na ovakvim stvarima, uz naravno dovoljno informacija. Jako je mali broj projekata koje se dešavaju u generalnoj javnosti, koji imaju za fokus i, pored ostalih, i romsku populaciju, gdje općenito na slikama vidim i u rezultatima ti projekata da Roma u stvari nema nigdje. Niz projekata se radi za Rome, a Roma nema nigdje.
Zašto se govori o Romima bez Roma?
Pa vjerujemo da u našoj ovoj državici može da prođe svašta. Pa tako i da neko radi projekte gdje su fokus Romi, ali da tu Roma nema nigdje. Općenito se dešava ta situacija da tako se izrazim, svi nešto rade za Rome, a u stvari rezultata, kad pitamo za rezultate, kad pitamo za tačne indikatore, za tačne imena osoba koji su učestvovali u tim projektima, tu je već tišina.
Evo, tvoj primjer pokazuje da postoje prilike za mlade ljude, koliko su one dostupne drugim mladima iz romske zajednice, koliko je bilo tebi teško da se izboriš sa svim tim.
Ja uvijek moram reći da sam ja možda imao tu neku sreću da imam priliku da odrastam u takvoj porodici gdje se svi aktivno bavimo rješavanjem problematike Roma i samim tim sam imao sigurno neku sreću, da kažem, i puno više prilika, ali s druge strane veliki broj tih prilika nije kucao na moja vrata, nego sam morao sam otići pokucati na ta vrata, pitati, tražiti način da se uključimo, i onda kad se to jednom pokrene se taj proces, poslije toga svakako da se to puno lakše dešava. Danas u ovim trenucima ja ne moram puno aplicirati ni na bilo kakav projekat, već dobijem poziv unaprijed za bilo kakav event koji se dešava u Bosni i Hercegovini ili u Evropi.
Je li animiraš mlade oko sebe, mlade Rome, da se i oni pridruže, da postanu glas mladih Roma?
Svakako da radim na buđenju svijesti mladih i pokušavam mlade na neki način primamiti kao ovim stvarima i ka sličnim aktivnostima. Mi u Kaknju imamo stvarno veliki broj mladih koji su izuzetno pametni, školovani i sposobni da budu dio ovih svih priča o kojima pričamo trenutno. Ali jako teško s obzirom na njihovo i obrazovanje, da su djeca trenutno u školi, u prilici, ne mogu biti svaki put da učestvuju na tim seminarima, na tim edukacijama. Naravno uvijek ima manji broj mladih koji se aktivno trudi da budu aktivni i s takvim mladima najviše i radimo. Svakako da ne možemo obrazovanje staviti po strani, nego čekamo da završi tu srednju školu kako bi onda mogli, ono što se kaže, barem u nekom svom slobodnom vremenu biti dio ovakve priče.
Pričamo danas pred Međunarodni dan ljudskih prava. Što smatraš da je jedan od ključnih faktora u jačanju ljudskih prava i kako bi opisao taj neki napredak?
Vjerujem da barem u ovom dijelu, kada je u pitanju ostvarivanje ljudskih prava, tu veliku i važnu ulogu igraju institucije, lokalne institucije, pa i institucije na državnom nivou. Vjerujem da trebamo ulagati malo više napora. Realnost je ta da ne samo Romi, nego i druge kategorije društva imaju problema sa ostvarivanjem nekih određenih svojih prava, tako da svakako da treba više napora i dosta vremena će biti potrebno, nažalost, da se dovede do neke, ajmo reći, možda idealne situacije.
I za kraj, koji su neki tvoji savjeti za mlade ljude u Bosni i Hercegovini? Čime da se vode i kako da nastave graditi svoju borbu za ljudska prava?
Ja vjerujem da taj svijet ostaje na mladima i držim se toga. A s druge strane ću mladima reći da moraju ustati i uraditi nešto, jer neće niko drugi. Nažalost, ne možemo čekati da neko drugi rješava naše probleme, a isto tako probleme u društvu. Vjerujem da će mladi napraviti tu promjenu koju niko drugi ne može. Ja kažem, ukoliko gledamo s neke optimistične strane, vjerujem da će mladi i promijeniti, i jedini su ti mladi koji mogu napraviti neku promjenu u ovoj našoj državi. A mladima bih savjetovao da ne čekaju da neko pokuca na njihova vrata, nego da ustanu i da krenu kucati na sva moguća vrata s ciljem da se uključe u sve ove procese, da daju svoj glas i pokažu svoj glas, jer samim tim dokazujemo i pobijamo sve stereotipe, sve predrasude koje generalno društvo ima o Romima. I nadam se da ćemo u budućnosti za nekoliko godina već pričati o super odličnim primjerima mladih Roma iz Bosne i Hercegovine, i da ćemo na tim međunarodnim event, da ćemo biti puno bolje predstavljeni kada su u pitanju Romi iz Bosne i Hercegovine.
Je li imamo temelje za taj bolji progres?
Pa ja vjerujem da ima. Kažem, optimistično govorim, nadam se da je tako i da će mladi biti ta promjena koju ovo društvo treba. Temelje ima. Kaže, ukoliko gledamo sa te strane, da postoje uvijek i organizacije i institucije koje su voljne pogurati taj proces, tako da kažem da na mladima je da se uključi, da i tamo gdje su vrata zatvorena pokucaju i traže da se ta vrata otvore, da se taj proces ubrza i da dokažemo da u stvari svakako da svijet ostaje na mladima, ali da su mladi dio ovog svijeta i dok su, ono što se kaže, još mladi.
Emin je samo jedan od brojnih mladih koji svojim radom zavrijeđuju poštovanje i čiji su rezultati itekako vidljivi. Na ovaj način je inspiracija za brojne Rome, ali i one koji tek žele krenuti stopama aktivizma. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Elšani i Kristina Gađe.